Dum la tuta semajno en la Shakespearea Teatro de Gdansko en la Norda Pollando daŭris Ĉina semajno, kiun partoprenis 10 artistoj el Ĉinio. En la programo estis prezentitaj 4 spektakloj, inkluzive de Kunku, unu el la plej malnovaj formoj de ĉina opero, ekspozicioj kaj filmprezentoj. La Ĉina semajno, kreiĝinta dank' al la kunlaboro de la Gdanska Teatro kun la aŭtoritatoj de Ŝanhajo, por la unua fojo proksimigis al la gdanskanoj ĉinajn tradiciajn kaj modernajn artojn, same adresitajn al plenkreskuloj kiel ankaŭ infanoj. Uno el la plej grandaj atrakciaĵoj estis la spektaklo de la opero Kunku, Mi Hamleto, en kiu artisto Zhang Qun plenumis 4 rolojn de Hamleto, Ofelia, la spirito de la patro kaj sepultanto. Zhang Qun estis en 2011 proklamita kiel artisto por paco de UNESCO. Se temas pri aliaj spektakloj de Ŝanhajaj artistoj, la tiea pupteatro prezentis la spektaklon La magio de pupoj. Centro de la dram-artoj enscenigis la spektaklon Blanka serpento, rakontantan en moderna maniero pri la tradicia legendo de la dinastio Tang, dum danclernejo pretigis la spektaklon La vespero de la tri reĝoj.